Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfonul Europei Libere.
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. Din sumarul emisiunii noastre la început de săptămână.
Reprezentanții celor patru federații anunță suspendarea grevei începând de mâine, 29 noiembrie.
Despre noul consilier pe probleme de securitate națională.
Și la momentul în care UNICEF organizează Ziua Mondială de Combatere a SIDA-i, din nou despre copiii străzii.
Iar în încheiere, în calendarul cultural internațional, 50 de ani de la moartea compozitorului elvețian Arthur Honegger.
Începem cu un buletin de știri. Federațiile sindicale din învățământ au decis suspendarea grevei generale pe care cadrele didactice au declanșat în noiembrie, urmând să semneze acordul cu guvernul privind mărirea salariilor cu aproape 12%. Detalii în minutele următoare. Biroul permanent al Partidului Democrat a decis retragerea sprijinului politic și eventual excluderea în cazul parlamentarilor democrați care vor absenta începând de mâine de la dezbaterea bugetului. La puțin timp după ce a fost reluat astăzi la Bagdad, procesul fostului dictator irachian Saddam Hussein a fost suspendat până la 5 decembrie. Vom reveni cu detalii. Statele Unite nu au niciun răspuns oficial cu privire la acuzațiile privind existența unor centre de detenție secrete ale CIA în țări din Europa de Est. După cum a făcut cunoscut comisarul unional pentru justiție Franco Frattini, Washingtonul insistă să îi se acorde mai mult răgaz pentru a da un răspuns. Dacă se va constata că vreo țară membră în Uniunea Europeană a găzduit centre de detenție secrete, atunci țara respectivă va fi confruntată cu suspendarea dreptului de vot în cadrul Uniunii, a precizat Franco Frattini. Menținerea unor centre de detenție constituie o violare a Convenției Europene pentru Drepturile Omului. La Barcelona a luat sfârșit summitul euro-mediteranean. Liderii a 35 de țări din Uniunea Europeană, Orientul Mijlociu și Africa de Nord au căzut de acord asupra cooperării în vederea combaterii terorismului.
We have a code of conduct on countering terrorism. It is the first time.
Am convenit asupra unui cod de conduită împotriva terorismului. Este pentru prima oară că țările din acest grup euro-mediteranean cad de acord în această privință. În al doilea rând, a elaborat un program de lucru pe 5 ani cu obiective concrete, a făcut cunoscut președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Programul de lucru menționat de Barroso vizează promovarea pluralismului politic și a reformelor democratice în Orientul Mijlociu. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a salutat rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare care au avut loc ieri în Cecenia. La o ședință a guvernului, Putin a afirmat că scrutinul finalizează procesul legal al restaurării ordinii constituționale în Cecenia. Rezultatele parțiale indică victoria partidului promoscovit Rusia Unită. Observatori din partea Consiliului Europei și-au exprimat îndoielile în ce privește corectitudinea alegerilor. Rebelii separatiști au boicotat scrutinul, considerând că acesta a avut drept obiectiv consolidarea politicii Kremlinului în Cecenia. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Uneori, urmărind situația politică și economică, cine conduce și unde sunt prioritățile. Guvernul României dă comunicate de presă, unele după altele, la concurență, s-ar spune, cu acele ale Palatului Prezidențial sau comentariile unor lideri ai opoziției. Toată lumea vorbește, profitând de toate mediile de informare, iar acestea din urmă se întrec în a ghici viitorul. Înainte de a vorbi despre ceea ce se aseamănă adesea unei cacofonii, despre mai importantul conflict de muncă în care este angajat personalul din învățământ. Cu o oră mai devreme, liderii sindicatelor din învățământ au anunțat suspendarea grevei ce a durat luni. Cătălin Croitoru, președintele Federației Educației Naționale, declara:
membrii noștri au hotărât că în acest moment, evaluându-se tot pachetul conținut de propunerea de acord guvernamentală, decizia este de a opri pentru moment acțiunea aici, de a consolida aplicarea și respectarea acestui acord. Există un moment de evaluare la 1 iunie, când există și un moment în care orice protest poate fi reluat.
Liderul sindical Cătălin Croitoru. După ultima ofertă făcută la negocierile de duminică, profesorii ar urma să primească un spor salarial de 11,80% în două etape. Un premier tăricianu, aparent exasperat, declara azi presei în Spania, cităm, dacă toți banii pe care România îi produce se vor duce în salarii, acest lucru va avea un efect devastator, reaprinderea inflației. Inflația este principalul dușman al economiei românești, am încheiat citatul. Radu Stănescu, cum s-ar putea rezuma evenimentele ultimelor 24 de ore în legătură cu greva personalului din învățământ?
Greva din învățământ intrase astăzi în cea de-a patra sa săptămână, după ce a fost declanșată la 7 noiembrie. Aceste federații sindicale din educație au decis să semneze acordul cu guvernul privind creșterea salariilor cu cele 12%. Decizia de astăzi a fost precedată de anunțul făcut de sindicatele din mai multe județe cu privire la reluarea cursurilor începând de mâine în mai multe unități școlare din țară. Potrivit propunerii executivului formulată ieri, salariile personalului didactic sau nedidactic ar urma să fie majorate în două tranșe, cu 5,5% începând de la 1 ianuarie 2006 și cu 6% de la 1 septembrie 2006. Salariul mediu al cadrelor didactice ar urma să crește 1.250.000 de lei vechi. Majorarea salarială va fi valabilă atât pentru personalul didactic, cât și pentru personalul didactic auxiliar. Creșterile salariale ar urma să fie operate diferențial, cu prioritate pentru categoriile de profesori cu vechime de până la 10 ani. Decizia de suspendare a grevei generale a survenit la doar câteva ore după ce Curtea Constituțională a respins cu unanimitate de voturi excepțiile ridicate de sindicatele din educație cu privire la neconstituționalitatea unor articole din legea conflictelor de muncă. Hotărârea va fi trimisă instanței tribunale care urmează să stabilească un termen de reluare a procesului privind legalitatea grevei. Dosarul de la tribunal va fi judecat chiar dacă sindicatele au decis să pună capăt protestului, întrucât este pusă în discuție legalitatea acțiunii sindicale de până acum și nu suspendarea ei. Odată cu încetarea grevei apare o altă problemă, anume cea a recuperării materiei pierdute de elevi. Au existat mai multe propuneri, între care redimensionarea programului de învățământ, prelungirea programului zilnic al elevilor sau recuperarea orelor în weekend. Potrivit observatorilor, reducerea programului pare cea mai plauzibilă dintre variante. Radu Stănescu, Europa Liberă.
Una din întrebările puse la conferința de presă a liderilor sindicatelor din învățământ l-a vizat pe președintele Traian Băsescu și rolul jucat în negocierile de duminică. Aurel Cornea, liderul Federației Sindicatelor Libere din învățământ, preciza:
domnul președinte Traian Băsescu, reamintesc în acest cadru, lucru pe care de altfel dumneavoastră știți, a participat la această întâlnire, la finalul negocierilor, urmare a solicitării noastre comune de a media conflictul dintre noi și guvernul
sindical. Aurel Cornea.
Aflat la București, analistul Neculae Constantin Munteanu se referă în continuare la sensurile intervenției președintelui Traian Băsescu la negocierile cu greviștii. Vă reamintim că opiniile exprimate de colaboratorii noștri nu corespund neapărat celor ale Europei Libere.
Traian Băsescu are lipici la presă. Acum două zile a făcut o scurtă și discretă vizită în spitalul unde se afla internat profesorul din Slobozia, care declarase greva foamei. Vizita n-a fost însă suficient de scurtă și de discretă pentru observată de camerele de luat vedere. La această seară, tocmai bine pentru știrile cu cea mai mare audiență, președintele Băsescu a intrat zâmbind șmecherește în salonul de spital și în casele a milioane de români. Nu se știe cum l-a descântat președintele pe protestatar. Cert e că omul a abandonat protestul și acum zace cu un zâmbet fermecat pe buze pe un pat de spital, flancat de perfuzii, contemplând icoana dăruită de șeful statului, care s-a repezit apoi la București pentru a participa la negocierile, pare să reușite, cu sinăvânt. Traian Băsescu a umplut iarăși golul lăsat în guvern de premierul tăricianu, plecat la o reuniune europeană în Spania, de unde a urmărit prin telefon criza educației. Reprezentantul guvernului la negocieri este un apropiat al președintelui, care, de altfel, îl trage de multe ori alături de el când simte privirile opiniei publice că sunt ațintite asupra lui. Deși discuția a avut loc la Palatul Victoria, Traian Băsescu și-a anunțat victoria, firește, la Palatul Cotroceni. În ciuda comentariilor acide, Traian Băsescu e tot în pozele de familie ale guvernului, uneori ocupând chiar locul central și împingându-l pe Călin Popescu-Tăriceanu dincolo de rama tabloului. Nu e de mirare că se vorbește tot mai des despre cele două guverne ale României. Unul, al lui Călin Popescu-Tăriceanu, intră în crize, cărora nimeni nu pare să le vadă capătul. Al doilea, al lui Traian Băsescu, guvernul salvator, care nu ne-a scos doar din impasul în care ne băgase echipa lui Adrian Năstase, ci și din cele frecvente în care tot ajungem trăgând de pătura cârpită și bugrei. De cele mai multe ori, crizele au caracter obiectiv întărit de pasivul moștenit de la guvernul PSD, dar par întreținute totodată de nepăsarea sau nepriceperea negociatorilor de la guvern. Între rezultatele parțiale obținute de guvern și cele finale puse pe hârtie de oamenii președintelui, nu sunt prea mari deosebiri. Uneori, diferența nu e nici măcar atât de mare, poate doar de tonă. Așadar, nu se poate spune că președintele obține mai multe decât își propune premierul, ci doar că știe să gestioneze mai bine alții. Și aici nu e vorba doar despre bani, ci și despre prestigiu. De-a lungul anului de guvernare, imaginea lui Călin Popescu-Tăriceanu a fost preșul pus la intrarea pe linia dreaptă a integrării europene. Premierul a preluat parte din șocurile înregistrate de coaliția guvernamentală, în vreme ce președintele, direct sau prin interpuși, a punctat mereu pentru el și echipa lui de la partid. Traian Băsescu intervine și acum într-o criză care are ca fundal focurile de artificii sau de război, nu e prea clar, ale celor în coaliție. Conform Constituției, președintele poate fi un jucător activ pe scena politică. Nu se spune, e drept, în ce echipă și nici nu se știe dacă terenul pe care a intrat președintele nu e cumva cel electoral. Chiar în momentul în care Traian Băsescu apărea drept învingător după negocierile cu sindicaliștii din învățământ, unul dintre cei mai mari pitici ai coaliției, liderul Partidului Conservator, spunea despre el că ar pândi televizorul pentru a mai prinde un spațiu gratuit de publicitate. O afirmație injustă venită de la un afacerist, cum a vrut televiziunea pentru a mai face ceva carieră politică. De fapt, Traian Băsescu nu caută publicitatea, ci, ca în cazul oricărei emisiuni de succes, publicitatea îl caută pe el. Are un public de două ori mai mare ca al premierului și vrea să ofere un spectacol pe măsura așteptărilor. Și chiar dacă nu rosește nicio replică, apariția lui pe micile ecrane stârnește emoții și pasiuni, cum doar la telenovele mai simt românii, la vederea unui mare star al zâmbetului, de care depind toatele pe ecran. Neculai Constantin Unteanu, Radio Europa Liberă.
Noul consilier prezidențial pentru apărare și securitate, generalul Sergiu Medar, a fost până în anul 2000 atașat militar la ambasada României din capitala Statelor Unite. Colegul meu, Alexandru Eftode, l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă numirea unui militar este firească într-o democrație și în particular într-una în tranziție. Valeriu Sela.
Consiliul general al primului președinte Bush, Brent Scowcroft, era militar, fostul secretar de stat Colin Powell, tot militar. La fel și fostul secretar de stat din timpul administrației Reagan, Alexander Haig. Toate aceste exemple par să sugereze că o astfel de numire este firească într-o democrație. România, sperăm cu toții, nu este în pericol să fie atacată și nici nu are planuri militare ofensive. Și în acest context, faptul că atât consilierul prezidențial pentru securitatea națională, cât și consilierul de stat de la Cotroceni sunt militari, poate ridica semne de întrebare.
Ce se știe despre prestația domnului Medar cât timp a fost atașat militar la Washington?
Lucrul foarte... Este greu să cunoști bine un atașat militar în calitate de ziarist, dar aparența, cel puțin, este unui om serios, integru și bun profesionist. Relațiile dintre cele două armate o luaseră în acei ani, mult înaintea raporturilor din alte domenii, și acest fapt este și rezultatul eforturilor, tactului și viziunii unor ofițeri superiori ca Sergiu Medar. Dar numeritele sale incontestabile ar trebui, cred, discutate sau disputate acum. Perimetrul securității naționale este mult mai larg decât cel militar. Chiar președintele președintele Băsescu l-a lărgit, introducând și lupta împotriva corupției. Ca să nu mai vorbim despre RCA Tratate de Informații, care este subordonată tot consilierului prezidențial. Știm cu toții că în școlile militare sunt pregătiți strategi. Ceea ce știm mai puțin este de unde vor apărea civilii care să se priceapă la așa ceva, dacă atunci când se fac numiri la un astfel de nivel, sunt preferați doi militari pentru cele două importante poziții de sfătuitori ai președintelui.
Dar există unii analiști pe care îi bucură tocmai faptul că președintele Băsescu nu a optat pentru un om politic.
Da, pentru că politicienii au un renume neserios în România, nu întotdeauna meritat, în timp ce militarii inspiră ordine. Ei are nevoie de mai mult decât ordine. Cariera domnului Băsescu, anterioară politicii, îmbie și ea la opțiunea pentru subordonare de tip militar. Nimic rău în asta. Și președintelui Bush îi place să se înconjoare de oameni fideli. Problema nu este că domnul Medar ar fi fost adus acolo doar pentru că este militar și știe să asculte de ordine. El este un om competent, capabil. Se pune doar problema de unde vor apărea experții civili în materie de securitate dacă ei nu sunt crescuți acum în laboratoarele puterii de la București. Ori pe civili competenți sperăm să se sprijine societatea românească în viitor, având firișe armate pregătite să facă față oricărei situații.
Despre numirea domnului Medar s-a vorbit mai mult în contextul recent createi comunități de informații.
Dacă ar fi să dau curs reflexelor generației mele, aș spune că este interesant că acum toate serviciile de securitate sunt în subordinea unui militar, care asigură firește legătura cu adevăratul lor șef, președintele țării. Dar este o mare capcană în acest reflex de generație. În campanie, președintele Băsescu deplângea faptul că ambii candidați, atât domnia sa, cât și domnul Năstase, proveneau din rândurile Partidului Comunist și probabil că se referea mai mult la mentalități decât apartenențe instituționale. Acea generație nu se va putea debarasa de ideea că cine controlează securitatea, controlează țara.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Mircea Joană, liderul PSD, cerea azi demisia echipei de negociatori cu liderii sindicatelor din învățământ, gândindu-se, poate, și la președintele Băsescu. Liderul PD, Emil Boc, cerea partenerilor din coaliția guvernamentală să nu accepte negociere cu partidele de opoziție asupra bugetului de stat pe anul 2006. S-ar spune că în democrația românească intoleranța este pe vârf de val. Sabina Fati.
La un an de la alegeri, peisajul politic autohton este un câmp de luptă. Președintele și primul ministru își plătesc reciproc polițe, târându-i pe democrați și pe liberali într-un nesfârșit război fratricid. Iar în coaliție, interesele partidelor care susțin guvernul par tot mai divergente. Parlamentul este veșnic blocat de tacticile tergiversării practicate de PSD, dar și de incapacitatea liderilor arcului guvernamental de a-și mobuta senatorii. Principiul majorității nu funcționează în legislativul românesc, fiindcă partidele coaliției se boicotează unele pe altele. În aceste condiții, agenda parlamentară este abandonată în mâinile Partidului Social Democrat, care dispune de resurse suficiente pentru a-și impune punctele de vedere. Reprezentanții puterii nu reușesc să facă front comun împotriva principalului adversar politic. În schimb, relațiile din coaliție sunt tot mai complicate. UDMR nu a reușit să-i convingă pe conservatori și democrați să susțină legea statutului minorităților, iar noua înființată comunitate de informații creată de Traian Subodeate, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, produce numeroase animozități. Mai mulți liberali sunt revoltați de faptul că această suprastructură informațională nu este supusă controlului parlamentar. Iar președintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, etichetează drept penibilă și alarmantă decizia de constituire a comunității de informații pe care o consideră un guvern paralel la îndemâna lui Traian Băsescu. În interiorul alianței PNL-PD, acesta ar fi doar unul dintre motivele disputelor. Liberalii sunt însă destul de supărați pe șeful statului, care prin pozițiile sale pare să fie în relație cu primul ministru. De altfel, președintele Băsescu a fost acuzat de unii lideri ai PNL că dinamitează alianța. Într-o încercare de împăciuire, Teodor Stalojan, consilier la Cotroceni și fost președinte al PNL, le-a cerut la sfârșitul săptămânii trecute colegilor săi de partid să nu-l mai atace pe Traian Băsescu, să nu se mai critique între ei și să mențină unitatea alianței dacă nu vor să ajungă în opoziție. Ieșirea fostului lider PNL are loc pe fondul unor dispute și dezbateri care tind să fracționeze acest partid. Chiar astăzi, Valeriu Stoica și el, fost președinte al PNL, publică într-un cotidian central o analiză care poartă dilemă. Mai devreme sau mai târziu, liberalii vor trebui să aleagă, se scufundă împreună cu Tăriceanu sau încearcă să își salveze partidul și propriul viitor politic. Valeriu Stoica propune mai multe soluții pentru ieșirea liberalilor din criza de credibilitate, între ele și schimbarea abordării relației cu președintele, despre care spune că în acest moment este diletantă, emoțională și uneori juvenilă. Traian Băsescu este un jucător politic și face un joc politic. El nu este nici inamic, nici amic, spune domnul Stoica, socotind că și liderii PNL trebuie să devină adevărați jucători în relația cu președintele. Dar nu doar coaliția are probleme interne. PSD-ul, aflat într-o tranziție complicată de schimbarea vechii gărzi, nu reușește să facă restructurarea promisă după congresul în care Mircea Joan a câștigat puterea. Conflictul dintre acesta și fostul premier Năstase sugerează tot mai mult că noul președinte al PSD nu reușește să se impună. La sfârșitul săptămânii trecute, domnul Joan a declarat că oamenii care conduc departamentele aflate în subordinea președintelui executiv Năstase nu au garantat fotoliul de ministru în viitorul guvern al PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rapali în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În actualitatea internațională, alături de summitul euro-mediteranean din Spania, de la care au lipsit însă aproape toți liderii țărilor arabe riverane, atenția s-a îndreptat asupra altui subiect, cel dintâi, procesului Saddam Hussein la Bagdad, amânat pentru a doua oară, cu explicații Alexandru Eftode.
Președintele completului de judecat, Mehmed Amin, a decis suspendarea audierilor pentru a face posibilă găsirea unor înlocuitori pentru trei avocații apărării. Doi au fost recent asasinați, iar al treilea a fost rănit într-un atac și a părăsit Irakul. Audierile au fost suspendate după aproximativ două ore de dezbateri, în cursul cărora Saddam Hussein a spus că i-ar fi refuzate condiții minime pentru a-și putea construi apărarea. Saddam Hussein și alți șapte foști înalți demnitari ai regimului său sunt acuzați de uciderea a peste 140 de irachieni șiiți în 1982 în orașul Dujail. Campania represivă l-a dus înșată după ce Saddam Hussein supraviețuise unei tentative de asasinat. Deși formal nu este judecat pentru crime împotriva umanității, procesul lui Saddam Hussein este comparat, datorită numărului mare de victime, cu cel al fostului lider iugoslav Slobodan Milošević, judecat la Haga de Tribunalul Națiunilor Unite pentru crime de război în fosta Iugoslavie, pe baza legislației internaționale.
Să mai remarcăm ecouri la alegerile desfășurate ieri în Cecenia pentru alegerea unui parlament al Republicii. Reprezentanții organizațiilor de apărare a drepturilor ca unor proceduri democratice, votul făcându-se la adăpostul forțelor militare și de securitate ruse, exclusiv în beneficiul celor care colaborează cu autoritatea rusă. Un singur mulțumit astăzi, președintele Rusiei, Vladimir Putin.
Și trecem la un alt subiect. UNICEF-ul, ramura ONU care se ocupă de soarta copiilor lumii, este cel care se ocupă anul acesta de organizarea Zilei Mondiale de Combatere a SIDA-i la 1 decembrie. În ajunul acestei zile, televiziunile europene au transmis duminică în direct un concert de muzică clasică în beneficiul copiilor străzii din Moscova. Radio German transmitea un reportaj documentar intitulat Canalul, Aurolacul și Moartea, despre soarta copiilor străzii din România. L-a urmărit William Totok la Berlin.
Existența copiilor străzii este o realitate tristă care în niciun caz nu poate fi bagatelizată sau negată.
Inimatic și comin. Dragii noștri, dragi părinți!
România încearcă să contrabalanceze imaginea negativă făcând eforturi considerabile în vederea ameliorării situației sociale care se află de pildă copiii străzii. La ce scăzut, astăzi aceste ființe omenești cel puțin nu mai sunt ignorate de către oficialități, a subliniat autorul reportajului de o oră transmis de postul de radio Deutsche Funk.
Ai fi nemuritori!
O explicație oferită de Deutschland Funk pentru schimbarea acestei atitudini este și faptul că România dorește să devină membră a Uniunii Europene. Pentru ilustrarea stării actuale în care se află copiii străzii, autorul reportajului a stat de vorbă cu doi dintre ei, Milinda și Gore. Povestind despre agresarea sexuală la care a fost supusă în familie, Milinda susține că în urma celor a decis să fugă de acasă. Canalul Aurolacul și Moartea. Astfel s-a intitulat reportajul de o oră despre copiii străzii care fusese prezentat și cazul lui Gore, care astăzi are un adăpost sigur, care lucrează, s-a căsătorit și este tată la trei copii. De resocializarea și integrarea în societatea acestor copii se ocupă câteva organizații caritative și numeroase persoane care dau dovadă de un pronunțat angajament civic. Una din aceste persoane este și Tamara Chidu, în vârstă de 40 de ani, care evocă în fața microfonului ce a simțit când a fost confruntată pentru prima dată cu fenomenul copiism.
Când am văzut prima dată tineri și copii pe stradă, a fost așa puțin ciudat și...
La 16 ani după prăbușirea regimului Ceaușescu, în România numărul copiilor fără adăpost este de circa 5.000. Se estimează că la București ar exista cel puțin 2.000 de copii ai străzii. De aceea se mai vorbește și despre o generație abandonată de părinți și de societate. Cei care ajunseseră în orfelinate sau cămine n-au suportat atmosfera de acolo, preferând viața de pe stradă, mizeria și murdăria din apropierea gărilor. Deci, atmosfere de familie, precum rezultă și din povestirea incoerentă și tragică a lui Adiță, care are deja 21 de ani și care visează despre o viață normală.
Când mama mea m-a făcut pe mine, deci m-a făcut cu un tată, cu un moldovean, s-a despărțit mama mea, s-a despărțit de el. Îmi pare rău, sub un pungă, vreau să fac și un viitor. Că m-am crescut necășit fără părinți, nu m-a avut să mă țin acasă.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Probabil vă vine greu să credeți, dar valsul pe care îl auziți nu e de Șostakovici sau de vreun alt compozitor est sau central european, ci de Arthur Honegger, compoziție de la moartea căruia s-a împlinit duminică exact 50 de ani. Îmi venea să zâmbesc citind spusele directorului operei de la Viena, Ion Hollander, în interviul acordat săptămânalului Ieșan, suplimentul de cultură, despre o Elveție ce ar fi în urma României pe plan cultural. Toate radiourile de muzică clasică vest-europene au prezentat duminică seară emisiuni omagiale la aniversarea lui Honegger. Deși un compozitor, aș spune, mai dificil decât George Enescu, muzica lui Honegger există în repertoriile marilor formațiuni instrumentale din lume și ale multor coartete. Spunem doar că Honegger a fost perfect contemporan cu George Enescu, născut în 1892 la Le Havre, dintr-o familie elvețiană originară de la Zürich, că și-a făcut studiile începând de la 19 ani la Paris cu profesorii lui Capet la vioară, André Gédage pentru contrapunct, că la Paris se împrietenea cu Darius Milhaud și Jacques Ibert. A făcut parte dintr-un celebru grup al celor șase în anii 20, iar în 1921 primea comanda unei opere ce avea să-l facă celebru, Le Roi David. Cum începuse să se apropie de muzică, o spune el însuși într-un interviu cu Bernard pentru radioul francez în 1951.
Durant les vacances que nous passions en Suisse, je chantais. Une vieille dame, la veuve d'un consul autrichien.
În timpul vacanțelor petrecute în Elveția, cântam. Văduva unui consul austriac, întâlnită din întâmplare, m-a auzit și s-a interesat de mine. Ea m-a învățat primele rudimente ale solfegiului. Apoi, primul meu profesor oficial a fost organistul Bisericii Saint-Michel din Le Havre. Am învățat singur cum să nu cânt la pian și m-am apucat de vioară. Unei de la cărui moarte, vă reamintesc, s-au împlinit 50 de ani duminică și aici, în continuare, un fragment din Regele David. Le Roi David de Arthur Honegger, iar noi, moderatorii emisiunii Edelina Stoian și Victor Eschenazi Moroșan, vă spunem pe mâine.
Ați ascultat?